Herra forseti, ég þakka fyrir góða umræðu hér og þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þau svör sem komu fram hjá honum. Að hann lýsir áhyggjum af því að það vanti meira fjármagn í samgöngumálin og innviða uppbyggingu og þar erum við hjartalega sammála. En ég vil líka benda það að ríkið hefur tekjur af umferð og bílum 40 milljarða á ári. Ferðaþjónustan að skila 70 milljörðum ári, svo að ef ekki er lag núna, þegar efnahagur landsins er þetta góður eins og allar hagtölu benda til, þá hvenær er hægt að fara í það að koma vegum landsmanna upp úr nú, malar vegum og í uppbyggða vegi? Hvenær er það? Ég hef áhyggjur af því að þenslan hér á höfuðborgarsvæðinu enn eina ferðina hafi þau áhrif að nú megi ekki framkvæm út af landi vegna nú þenslu á höfuðborgarsvæðinu. Við landsbyggðarbúar höfum staðið frammi fyrir því allt og oft að þá er tekið niður í framkvæmdum að hálfu ríkisins vegna þenslu á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru þetta ekki boðlegt því að landsmenn eiga að sitja við sama borð varandi grunnþjónustu eins og góða samgöngur sem allt eru undir að geta búið nú eðlilegu lífi varðandi þjónustu, heilbrigðisþjónustu, menntun og allt það sem menn telja sjálfsagt í dag. Og ég held að það sé alveg augljóst að fjármálaáætlun eins og hún lítur út, að hún dekki ekki það þörf sem framundan til miður, langt, langt í frá. Og það þarf auðvitað að líka að uppfæra markaða tekjustofna ríkisins til þess að ná inn tekjum. Þeir hafi ekki verið uppfærið samkvæmt verðlagi. En burtséð frá því að þá erum við ekki að fara að horfa upp á það að það eigi að fara að setja á vega tolla hér. Við eigum að geta framkvæmt fyrir það fé sem kemur inn til ríkisins og eigum auðvitað að nýta þá tekjustofna sem fyrir eru til þess að byggja upp hér samgöngukerfi sem hæfir 21. öldinni.
Og þá tekur til máls öðru sinni.